Assalomu alaykum. Siz to'ylarda yoki ba'zilarda kamera ko'targan operatorni ko'rganmisiz? Ularning ishlari juda qiziq. Bunda odamlarning ishlarini kuzatsangiz, xotira va miyaning ishlashi haqida ko'p narsalar bilib olasiz va o'rganganlaringiz sizga juda asqotadi. Masalan, ular to'yda bo'ladigan voqealarni bir umrga tasmaga joylaydilar. To'y egasi ularning bu xizmati uchun pul to'laydi. Agar operator to'yni boshdan oxirgacha tushursa, kassetasi yetmay qolishi yoki vaqti chegaralangan bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda operator to'ydagi eng asosiy vaziyatlarni kameraga tushiradi. Ular juda zirak bo'lishlari va eng asosiy daqiqalarni, vaziyatlarni ko'zdan qochirmasliklari lozim. Operator asosiy voqealarni unchalik asosiy emaslaridan farqlay bilishi va tasmaga tushirishi kerak. Mana shu bilimi unga shuhrat keltiradi.
Miyamizning ishlashi ham mana shunday. Aniqrog'i biz miyamiz bilan birgalikda mana shunday ishlashimiz kerak. Miyamiz nimalarni qabul qilishi qilmasligini biz boshqaramiz. Agar biz eng asosiy ma'lumotlarni saralay bilsak, o'zimiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Miyamizni har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirmaymiz. Xotirani ikki turga bo'lish mumkin: qisqa muddatli va uzoq muddatli. Masalan, do'stingiz yoki qarindoshingiz ertaga soat 3 larda menga qo'ng'iroq qil desa, siz mana shu ma'lumotni ertaga saqlab turishingiz va 3 larda qo'ng'iroq qilgandan keyin esdan chiqarishingiz ham mumkin. Bunday narsalarni qisqa muddatli xotira deyish mumkin. Ularni xotiradan chiqarib yuborish yomon emas.
Juda to'g'ri. Masalan, boshqa bir shaharga dam olishga bordingiz. Mehmonxona xodimi sizga raqamingiz qo'yilgan kalitni berdi va xonangiz raqamini aytdi. Ma'lum vaqtgacha siz o'sha xonangiz raqamini esda saqlaysiz. Ta'tilingiz tugab, o'sha shahringizga kelgach, siz turgan xonangizning raqamini kerak bo'lmay qoladi. Shuning uchun uni xotiradan o'chirib tashlaysiz. Uzoq muddatli xotirani ishga tushirish ham sizning qo'lingizda. Yangi ish joyingizga ko'p xodimlar bilan tanishdingiz. Ularning ismlari, tug'ilgan kunlaridan boxabar bo'ldingiz. Endi bu kishilarning ismlarini xotirangizning uzoq muddatli qismiga joylashtirishingiz kerak. Buning uchun yangi axborotlar xotirani qisqa muddatli joydan o'tish kerak. Uzoq muddatga saqlanishga qaror qilingan ma'lumotlar avval qisqa muddatli xotira kanalidan o'tib, keyin uzoq muddatli xotira yo'liga yetib boradi.
Buni birinchi sinf bolasiga o'xshatish mumkin. Birinchi sinf bolasi dastlab yangi harflarni yodishni o'rganar ekan, eng avvalo qisqa muddatli xotira bo'yicha yodda saqlaydi. Keyin esa bir umr harflarni qanday yozilishini bilib qoladi. Uzoq muddatli xotiralarni boshqarish ham kishining o'z qo'lida. Ma'lum bir muddat xotiradan kerakli ma'lumotlarni ishlatgach, kerak bo'lmay qolgach ularni o'chirib yuborish ham mumkin. Qanday qilib kerakli ma'lumotlarni yodda saqlab qolish mumkin? Buning uchun ham ma'lum bir narsalarni bilib qo'yish lozim. Masalan, siz bir vaqtning o'zida ko'p narsalarni birdaniga xotirada saqlashga harakat qilsangiz, keyinchalik hech narsani eslay olmaymiz. Shuning uchun biror bir narsani eslab qolish chog'ida eng muhim narsalarga diqqatingizni qarating. Eslab qolmoqchi bo'lgan narsangizni hayotingizdagi muhim bir narsa bilan bog'lashga harakat qiling.